آخر مرتبه من شنبه کنه جمعه کنه 30 جنه اسم اکسی حقیده بس خبر بیردیک و شندن بیره سیز 30 یادکن اکسیانه کنده در بر شکلده تاثرینه سیز یابسیز مه؟
تاثیر بولی یابتا که تاثیر سیکر سیکر بولی یابتا لیکن حاضر چلیک گویا که تاثیر بوما گنده لیکن البته بو تاثیر uzoq bilan davom etaveradi, uzoq muddat bilan.
Rasmiylar reaksiyasi, oddiy amerikaliklar reaksiyasi qanaqa bo'lyapti?
Rasmiylarning reaksiyasi, AQSh hukumati rasmiylarining reaksiyasi juda yaxshi bo'lyapti. Ular albatta qo'lidan kelgunlaricha otamni Hasan Shoriyevni ozod qilishga harakat qilishyapti. Oddiy amerikaliklar ham mana shu o'zlari munosabatlarini bildirishyapti. Ular mana shunday O'zbekistonda davlat borligini, mana shu davlatda uzoq muddatdan beri bir diktator mavjud ekanligini ular bilishib hayron qolishyapti.
Endi bu siz o'tkazayotgan aksiyadan asosiy maqsad shu Amerika jamoatchiligini, qolaversa internet orqali dunyo jamoatchiligini o'zingizni shu otangizga nisbatan sizni nazaringizda bo'layotgan g'ayriqonuniy harakatlardan shu jamoatchilikni ogoh qilish. Hasan otani bilan bog'liq oxirgi so'nggi nima qanday yangilik bor?
Hozirgi kungacha hech kim u kishini u kishi bilan uchrash olgani yo'q, hatto biz yollagan advokatlar ham u kishini oldiga kirib borolgani yo'q. Ammo ichkaridan xabar chiqdiki, u kishini qattiq qiynoq va tazyiqlarga olishgan, hatto bosim ko'rsatishyapti. Lekin bo'yniga hech narsa qo'yisholmagan, sababi chunki bu narsa qizil to'qmat. Shuning uchun u kishi ham qattiq turibdilar qamoqxonada. O'ylaymizki, albatta tez kunlarda u kishini ozod qilishga hukumat majbur bo'ladi.
Otangiz konkret qayerda ekanligi to'g'risida sizda bir aniq tiniq ma'lumot bormi? Aynan qayerda?
Aniq ma'lumot yo'q, lekin biz topgan noaniq ma'lumotlarga qaraganda Qarshi shahrida, Qarshi shahri atrofidagi C5 maxsus saqlash xonasida ushlab turishibdi qamoqxonada.
Lekin bu ma'lumot rasman tasdiqlanmagan-a?
Yo'q, rasman tasdiqlanmagan. Biz norasmiy yo'llar bilan xabar oldik. U kishini hozir mana shu qamoqxonada qattiq qiynoqlar ostida olib o'tirishibdi. Qachon bo'yinlariga qo'yishsa, ma'lumcha undan keyin biz bilan ko'rsatmoqchi, lekin otamiz haqiqatdan to'qmatligini ularni betiga aytib bu masalada juda qattiq turibdilar.
Endi siz aytdingiz, mana o'sha bildirilgan ayblovni bir isbotlay olisha olmagan, ayblov e'lon qilisha olmagan deyapsiz. Bu gapni har holda advokatdan olgan bo'lsangiz kerak. Bu otangizni shu kungacha ushlab turilishini advokat so'rab surishtirgandir. Nima dedi, nima bilan izohlashyapti ekan?
Advokatlarni qo'yishmayapti, hatto advokatlar bilan oxirgi kunlarda bu O'zbekistondagi mana shu prokuratura xodimlari, boshqa xodimlarga qattiq gaplashish ham bas qilishgan, hamma o'zini olib qochishyapti. Advokat bilan ham meni yaqin uydagi yaqinlarim bilan ham ular gaplashishdan o'zini olib qochishyapti.
Yana aksiyaga qaytsak, shu otangizni qo'lga olinishi bilan bog'liq boshlangan bu aksiya qancha davom ettirmoqchisizlar?
Endi biz oz muddat kutamiz, qani hukumat qanaqangi ayblar bilan, qanaqangi ishlar bilan sudga o'tishga harakat qiladi. Sudni natijasi bilan biz albatta yangi, yanada kattaroq, kuchliroq aksiyalarni ishlab chiqarishga va amalga oshirishga harakat qilamiz.